Tehniskās universitātes dizaina tehnoloģija institūta gadskārtējo modes skati Ķīpsalas pavasaris 2014.
Tas ir ikgadējais pasākums, jo 10. Gadu Tehniskajā universitātē notiek modes skate, precīzāk Rīgas Tehniskās universitātes tekstilu materiālu un tehnoloģiju dizaina institūts sagatavo dizainerus, kuri 3. un 4. Kurss katru gadu izstrādā kolekciju.
Tā pasākumu raksturo Rīgas Tehniskās universitātes lektori Daina Šķiņķe, kuras vadībā tapušas jauno studentu kolekcijas. Šogad to vienojošais temats veltīts Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam.
Līdz ar to pamattēma ir Latvija, saistībā ar Latviju, ar Latvijas etnogrāfiju, iedvesmojoties no arhitektūras vai no kāda mākslinieka daļradas. Tā kā studenti varēja izvēlēties, kura tēma katram ir tuvāka un izstrādāt kolekciju.
Tekstilu materiālu tehnoloģiju un dizaina institūta 3. Kursa studenta Lauma Rimša gatavoja darbu kolekciju Andrejostas Nāres un iedvesmas mēlās no kādas gleznas.
Un mana kolekcija ir veidota saistībā ar gleznu Andrejosta. Kolekcija ir ļoti košos toņos. Tur gleznā ir konstrukcija, kas, manuprāt, ir tāds kā nekā ceļamkrāns vai kas, kā tornis metāla. Bet viņa nav atveidota jau uz dabiegos toņos, bet viņa ir ļoti košos skaistos toņos, un jaunotošs ir Andrejs Vitoliči.
Darbi pie kolekcijas izstrādes sākās jau pagājušā gada septembrī, kad studentes uzzināja uzdevumu, norāda lektore. Divu mēnešu laikā bija jāizvēlas iedvesmas avots un jāizveido skices. Turpina Šķiņķe.
Un tad jau arī sāka strādāt pie kolekcijām, pie tehniskajiem zīmējumiem, konstrukcijām, tālāk pie materiālu atlases un tad jau, nu, protams, kā tas viss notiek. Ar laikošanām līdz kamēr tērps ir gatavs un šodien mēs varam visi redzēt šo rezultātu.
Pārsvarā studentu kolekcijas veidotas no vieglā tipa apģērbiem, kā kleitām, biksēm, blūzēm un svārkiem. Arī tekstilu materiālu tehnoloģiju un dizaina institūta 4. Kursa studentes Līves Sietiņas kolekciju caurvīja vieglā tipa apģērbi.
Tērpu ideja radās jau ap pagājušās skatas laiku, kad es domāju, ka es gribētu kaut ko saistībā ar latviešu etnogrāfiju, bet tas bija vairāk tā kā supervaroņu domāt, bet latviešu. Bet tad, kad sākās skiču process un izstrādi, tad tomēr man labāk veicās tie sieviešu tērpi un tādas kleitas garās. Un tad tās arī galgalā es izvēlējos.
Kā atzīst Līva, pēdējā mēnesī pirms skates bija daudz negulētas naktis, taču tās atmaksājās. Radīta skaista 6 garo kleitu kolekcija Austra, kas arī ieguva kolekciju vadītāju balvu. Par vērtēšanu vairāk stāsta lektore Daina Šķiņķe.
Ir simpātija balvas, mums ir divas katedras, kas novērtē ar savu simpātiju balvu šos studentus, vēl ir daži. Arī mēs pasniedzējus, es Daina Šķiņķe, Skaidra Deksne un Elīna Roškalne, mēs arī izvēlamies savu simpātiju balvu, tā kā nu, tādā veidā mēs novērtējam studentus.
Pasniedzējs norāda, studentiem ir svarīgi redzēt no malas savus tērpus un saprast, ko tad īsti nozīmē modes skate. Iziet cauri visam procesam, sākot no mēģinājumiem un beidzot ar kopīgu paklinīšanos kopā ar modelēm. Ieva Upīte, Speciāla Latvijas radio.